ሓይልታት ትግራይ ንኸተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ይሻቀሉ ከም ዘለዉ እናገለፁ ይርከቡ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ ዝርከቡ ተምሃሮ ከም ዝበልዎ ክሳብ ሕዚ ድሕንነቶም ዝተሓለዉ ምዃኑ ብምሕባር ግልጋሎት ባንክን ስልክን ግን ብዘይምኽፋቱ ከም ዝተፀገሙ እዮም ሓቢሮም። ሙልጌታ ፅብሃት ዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ክስግረኩም።
ቅድሚ 10 መዓልታት ነይሩ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ዝተቆፃፀሩ። ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ይሻቀሉ ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናገለፁ ፀኒሖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ተምሃሮ ዘለዉዎ ኩነታት ንምሕታት ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከይደ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ዘራሪቦም። ቴድሮስ ሹራ ዝተባሃለ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ማኔጅመንት እዩ።
እስካሁን የሌሎም ግቢ ባለቅም እኛ ጋር እዚ ግቢ ኖርማል ነው፣ ምንም የሆነ ነገር የለም። እነሱም ከገቡ በኋላ ምንም ሰላም እስካሁን የለን። በትምህርቱ አሁን ነገ ፋይናል እንጀምራለን።
ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ቀፅሪ ሓድሽ ነገር የለን። ብዛዕባ ካልኦት ቀፅርታት ዝፈልጦ የለን። ኣባና ግና ስሩዕ ኩነታት እዩ ቀፂሉ ዘሎ። ንሳቶም ካብዝኣቱ ሰላም እዩ ዘሎም። ነጠቃለል ፈተና ፅባሕ ክንጅምር ኢና ክሳብ ሰሉስ እዩ ተባሂሉ ዘሎም። ኣገልግሎት ምግቢ እውን ኣሎ፣ ኣይተቋረፅን። ከም ናይ ቀደሙ ዋላ ተዘይኮነ ኣሎ ከይበላዕና ይንሓድርን። ባንኪ ስለ ዝተዓፀወ ቅርሸ ብኢድና የብልናን። በዚ ድማ ተፀጊምና ኣለና ተዝኽፈት። ስልክ እውን ኣይሰርሕን። ምስ ድራ ክንራኸበ ይከኣልናን እዩ ዝበለም። ኣጁሉ ታኦ ዝተባሃለት ካብ ክልል ጋምቤላ ዝመፀት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ናይ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ተምሃሪት ቦገና።
መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ስጋት ነበረ፣ ምክንያቱም የተለያየ ኢንፎርሜሽን በየደቂቃው ስለምናገኝ ማለት ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም እየተረጋጋ ነው ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ሁኔታ። ያው የቤተሰቡ ሁኔታ እኛ ባናቀውም እንደሚጨነቁት
ኣብ ፈለማ ግዜያት ቁሩብ ስጋኣት ነይሩና ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይዝረቡ ነይሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝተረጋግዐ ኩነታት እዩ ዘሎም። ኩነታት ስድራና ኣይንፈልጥን፣ ይጭነቁ ይኾኑ ኢልና ኢና ንሓስብ። እቶም ፍሉይ ሓይሊ ኣትዮም እዮም። ካብቲ ፈለማ ዝነበረ ብጣዕሚ ተረጋጊ ይርከብ። ኩነታት ባንኪ ስልክን ዘይምህላው ኣፀጋሚ እዩ። መብራህቲ ሕዚ መፅ ኣሎም። ካብ ባንኪ ኣቐዲምና ቅርሺ ብዘይምውፃና ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሉ ዝነበርና እንዳ ምግቢ እውን ክንተኣናገደ ይከኣልናን። ሓዚ ኣብቲ ናይ ጠቕላላ ተምሃሮ ዝምገብሉ ኢና ንምገብ ዘለና። ማይ መግዜ ቅርሺ እውን የብልናን ባንኪ ተዝኽፈት። ስልኪ ድማ ብዙሕ ተምሃራይ ስድሮኦም ዝደኸሙን ዝሓምምን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንክራኸቡ ተዝኽፈት እያ ዝበለት። ፍቃዱ ደመቀ ዝተባሃለ ተምሃራይ ወገኑ ተምሃሮ ናብ ወለዶም ከይዶም ኣዕሪፎም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ሓቢሮም።
ትምህርቲ ሰሙን ትጀምራላችሁ ተብለ አንዳንድ እየጀመርና ያለ ነው። ምግብም አለ ውሃም አለ። ከችግሩ አንጻር ደህና ነው። ክላስ ምናምን ዛሬ እየተማር ነበር። ለምሳሌ
ኣብዚ ሰሙን ትምህርቲ ክትጅምር ኢኹም ኢሎም ጀሚርና ኣለና። ምግብ ኣሎ፣ ማይ ኣሎ፣ ምስቲ ዘሎ ፀገም ድሓን እዩ። ሎም ማዓንት ንኣብነት ትምህርቲ ነይሩና። ኣብ ክፍሊ ዝበኽዩ ተምሃሮ ነይሮም። እንታይ ኮይንኩም ተተባሃሉ? ስድራና ናፊቕና እዮም ዝብሉ። ስድራ ይሻቀሉ ይህለው እናበል እዮም ይምሃሩ ዘለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራና ርኢና እቲ ፀገም ዝተፈትሐ ተንምለስ እዮም ዝብሉ። ናተይ ሓሳብ እውን ንስ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ናይ ስልኪ ግልጋሎት ተዝኽፈት እሞ ንስድራና ተዝንረክብ እዩ ዝበለም። ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ባንክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕዚ እውን የለን። ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ተመሊሶሎም። ግልጋሎት ትራንስፖርት ድማ ኣብ ውሽጢ ክልል ተጀሚሩ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።